зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Председателот на СДСМ Бранко Црвенковски го одби предлогот на председателот Ѓорге Иванов непартиска експертска комисија да ги разгледа настаните од 24 декември. Опозиционерите се сомневаат во енергетската ефикасност на зградите од проектот Скопје 2014. Најмалку 245 загинати во пожар во ноќен клуб во Бразил.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Председателот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски го одби предлогот на председателот Ѓорге Иванов за формирање непартиска експертска комисија за утврдување на фактите за настаните од 24 декември во и пред собранието и за настаните кои предходеа. Ниту на домашната, ниту на меѓународната јавност не им се потребни комисии за да се утврдат фактите, бидејќи снимките веќе го обиколија светот, се вели во писмото што лидерот на СДСМ му го упати на председателот Иванов. Црвенковски смета дека слободни и фер предвремени парламентарни избори се прв и необходен чекор за нормализирање на односите и враќање на демократијата во земјата. Според иницијативата на председателот Иванов, комисијата треба да има 5 членови, од кои еден експерт ќе биде предложен од председателот на државата, еден од владеачкото мнозинство, двајца од опозицијата и еден странски експерт без право на глас кој би бил предложен од председателот на собранието. Неколку илјади луѓе излегоа на денешните опозициски протести во Скопје. Маршот требаше да заврши пред Министерството за внатрешни работи, но демонстрантите не можеа да стигнат дотаму поради полициските блокади, па го завршија на раскрсницата неколку стотини метри пред Министерството во близина на домот на премиерот Никола Груевски. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска пак рече дека опозицијата протестира против 12.000 припадници на полицијата кои чесно и достоинствено на максимално професионален начин ја вршат својата работа. Најмалку 245 луѓе загинаа, околу 200 се повредени во пожар во преполноќен клуб во градот Санта Марија на југот на Бразил, соопшти полицијата. Надлежните велат дека бројот на жртви може да расте. Во моментот кога избувнал пожарот во клубот имало околу 500 луѓе. Според првичните информации, пожарот бил предизвикан од сценската пиротехника.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија нема дефинирано кои услови за енергетска ефикасност треба да се исполнат при градењето нови згради. Условите се дефинирани во европските директиви, но даваат слобода на секоја држава таа да си ги усогласи со својата економска моќ, посочуваат експертите. Опозиционерите се сомневаат во енергетската ефикасност на зградите од проектот Скопје 2014. Александар Пешев.
Енергетската ефикасност е обврска и потреба за Македонија, но се уште не се дефинирани ограничувањата и обврските за изградба на енергетски ефикасни објекти, посочуваат упатените. Професорот Константин Димитров вели дека енергетската ефикасност представува оптимален извор на енергија или енергетски ресурс.
Парно, ама покрето што имаме ние стандард кој што се однесува на пресметки, како да се пресмета, ние немаме дефинирано ограничувања при изградбата на новите објекти, т.е. кои услови треба да ги исполнат, иако тие се дефинирани во директивите на Европска заедница, но даваат слобода на секоја држава тоа да се ги усогласи за својата економска моќ.
Процесот е во постапка и наскоро се очекува издавање на правилник, вели Димитров.
Но, тоа подразбира, треба да имаме таков документ. Со тој документ треба да го почитуваат проектантите, тоа треба да го знаат и да го контролираат ревидентите на проектите и на крај, оној што врши надзор при градба, треба да гледат да тоа се да биде спроведено.
Најголемата градежна експанзија во главниот град ја предизвика проектот Скопје 2014. На опозицијските забелешки власта реагира дека освен споменици се обезбедуваат и административни згради за министерствата и државните институции. Тешко е независно да се потврди дали енергетската ефикасност е запазена во видно големите објекти. Професорот Атанаско Туневски вели дека згради со таа големина не се само скапи за изградба.
Чи не се таа мали простори, па да можат лесно се загреат. Чи просто трошоците за одржување на таквите објекти ќе бидат многу големи, а тие објекти не се објекти кои што ќе даваат пари, односно ќе носат пари, или ќе се преку нив произведуваат пари, тоа ќе бидат објекти во кои ќе се трошат пари. Тие објекти прво чинат многу за да се изградат, а уште толку или слично толку многу ќе чинат и да се одржуваат.
Туневски, кој воедно е и член на опозицијската СДСМ, вели дека богати држави можат да си дозволат слични објекти за кои не би прашувале колку чинат.
Тогаш да, ама ние не сме таква држава, ние сме држава која што не може тоа да си го дозволи. Значи, постојат такви објекти по светот, ама тоа се они објекти каде собствениците не прашуваат за пари за одржување или пари за изградба или пари за чинење и слично. Прашање како кој ќе го плати одржувањето на тие објекти.
Во поглед на енергетската ефикасност, засега видни активности се превземаат само во форма на кампањи, преку кои се порачува исклучување на грејалки, сијалици и затворање на прозорци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На Дебар му е потребен нов градски пазарот и постоечкиот е нечист, пренатрупан, а производите се продаваат и на улица реагираат граѓаните. Поради оваа состојба, локалните власти започнаа подготовки за изградба на нов градски пазар во близина на автобуската станица. Кенан Мимидиновски.
Жителите на Дебар, но и селските населби и близките региони на Жупа и Река се соочуваат со проблеми во саботите, кога е и пазарен ден, бидејќи актуелниот градски пазар не ги задоволува потребите. Тој е тесен, несоодветен и без потребните предуслови за еден солиден пазар. Добар дел од земјоделските производи се продаваат не на тезгите, туку на улица, а условите за продажба на млечните производи не се соодветни. Хаосот го чувствуваат како продавачите, така и оние кои купуваат. Имајќи во предвид дека покрај локалните пазарџи на овој пазар се поголем е бројот на пазарџи од соседните погранични населени места во Албанија.
Овој градски пазар кога се градеше ние сметаме да биде современ и модерен како во другите градови, но за жал сега функционира многу поинако, што е дури срамот. Многу е нечисто, пренатрупано, на улица се излегува, па возило тука минуваат.
Има ли потреба за нов пазар?
Ја мислам онај пазар треба да биде пазар како и во другите градови, покриен, уреден, чист, педантен и да ги има сите артикли во она количина која може дневно да се трошат. А има потреба пазар во саботен ден на други простор, одалеко од градот, понадвор од градот мислам, каде што луѓето ќе ги извозат своите производи, ќе можат да пазаруваат, да се договараат и така натаму.
Ова е само една од бројните реагирања и размислувања на дебарчани за состојбата на градскиот пазар. Дебарчани со право барат изградба на нов градски пазар, бидејќи тоа е потреба на времето. Поради оваа состојба на актуелниот градски пазар, локалната власт ги започна подготовките за изградба на нов градски пазар.
Се води презентација за деталниот урбанистички план за блок 3, каде смаѓа и нова предвидената локација за градскиот пазар, бидејќи сегашниот пазар не ги задоволува потребите на градот и околината. Актуелната локација предвидува површина околу 8000 квадрати, се наоѓа во средина каде полесно може да се стигне, бидејќи во близина на локацијата се наоѓа автобуската станица, а воено е предвидена изградба на кадна гаража.
Истакнува архитектот во Одделението за урбанизам во Општина Дебар, Газмен Тами. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
ќарот на дуи од настаните во собранието на 24 декември и политичката криза и работата на првиот човек на собранието Трајко Велјановски се предмет на анализа на неделниците Глобус и Фокус. Република пак пишува дека поранешниот премиер Владо Бучковски ќе формира нова политичка партија. Прегледот на неделниот печат го направи Горица Попова.
Најновиот онлайн магазин Глобус прави анализа на состојбата во парламентот откако СДСМ и помалите партии од Сојузот за еднина ја напуштија неговата работа, забележувајќи дека ДПМН е во парламентот направи сметка без дуи. Раката на министерот Ставревски, која мавтајки ги подтикнуваше полицајците во цивил да го исчистат парламентот од опозицијата, не го знаеше следниот потек за разлика од дуи, која го остави ДПМН е во мат позиција. Оваа позиција јасно го покажува резонот за молчењето на Ахмети, Арифи, Мехмети и на другите кога нивните колеги беа влечени по подот на собранието. Тоа беше испланирана безчувствителност за политички профит, заклучува Глобус. Фокус прави обсежна анализа на ликот и делото на првиот собраницки човек, човекот кој нареди сврлање на пратениците и на новинарите од страна на полициските специјалци, па наведува дека каде што се зборува за изборни манипулации, таму редовно се спомнува и Трајко Велјановски. Црниот понеделник не му е првиот грев на Велјановски, пишува неделникот, па подсетува дека неговото име беше спомнувано во аферата со делењето на изборните легитимации за председателските избори во 1990. Тој го повика председателот на Уставниот суд да даде отчет зашто им ги укинувале законите, беше несуден член на судскиот совет, но откако не успеа да избира и разрешува судии, председател на Врховниот суд стана неговиот кум, пишува Фокус, завршувајќи со прашањето: Трајко, до кога ти со вакви методи во 21-виот век? Република објавува напис за тоа дека Бучковски формира нов политички субјект на левицата, кој се очекува да се појави по мајскиот конгрес на СДСМ и доколку партијата обстои на ставот за бојкот на локалните избори. На новата партија, чие формирање инаку самиот Бучковски го нарече спекулација на една скопска телевизија, ќе се приклучат многу интелектуалци што не се согласуваат ниту со политиката на ВМРО-ДПМН, ниту со таа на СДСМ, предвидува Република. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Среќа во моето срце е насловен новиот албум на кумановскиот мултиинструменталист, продуцент и аранжер Боби Серафимовски, што деновиве се појави во продажба. Станува збор за колекција од 15 инструментални теми, меѓу кои се и неколку познати синглови кои одлично поминаа кај публиката. Лјупчо Јолевски.
По двегодишна пауза од промоцијата на Без граници, која одлично помина на специализираните американски топ листи за смут джез музика, Боби Серафимовски го обелодени и својот четврти студиј албум. Среќа во моето срце ги содржи сите елементи да биде лесно прифатен од публиката која го преферира овој вид лесно слушлива музика. Македонскиот мултиинструменталист, продуцент и аранжер сам во собственото студио, подпирајќи се на собствената интуиција за звуковно патешествие по непрегледните пространства и со емотивно што само нему му припаѓа, стокмил 15 композиции кои како целина ја создаваа сликата за него како паметен автор кој одамна раскрстил со себе каков треба да биде неговиот музички раков. Говорејќи за албумот, тој вели дека се движи во водите на смут джезот, амбиенталната музика, блузот, во просторот каде што царуваат емоциите.
Сел она што го чувствувам во мојата душа и сел она што мислам дека е во мене, едноставно е стајано на овој носачен звук. Интересно е тоа да кажам дека Хетинес има хар, значи на основната композиција веќе се емитува подолг период на едно од најслушаните и највлијателните радија во Америка, поточно во Сан Диего, кај познатата промоторка Сенди Шор и Джеми Трент, тоа е инаку smoothjazz.com радио Сан Диего, што е, значи, за мене ми представа на големо задоволство, што мојата музика там се врти, се емитува и се промовира.
Серафимовски вели дека сето тоа е еден убав исчекор за него како музичар да го стори пожелуваниот проби во светот, но дополнува дека патот нималку не е лесен.
Никогаш не се знае што може да се случи во наредниот ден, значи постои голема конкуренција, многу изданија, многу менаджери, многу промотори. Мислам дека мојата музика веќе полека, но сигурно се го наоѓа своето вистинско место во тој океан од информации на нови седја, на нови стилови и се она што значи музика за еден спорт.
Тој истакнува дека дел од неговите композиции подолго време се емитуваат на специализираните радиостаници од обете страни на Атлантикот, дека има многу фанови кои го следат неговото творештво, што му дава посебен елан и силна верба во себе дека е на вистинскиот пат да допре до слушателите ширум светот и дека на тој начин ќе има шанса со квалитет да се избори за своите позиции не само на оваа сцена, туку и пошироко во сферата на филмската и амбиенталната музика. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.